Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, halo, selamat malam pendengar, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice of America dari Washington DC, Selasa 29 Maret 2016. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sejahtera. Saya Leona Triyono malam ini akan mengantarkan sejumlah informasi menarik dan laporan terkini dari koresponden VOA yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dan pemberontak Islam terbesar di negara itu masih belum jelas nasibnya. Sebuah pesawat penumpang Mesir dibajak dan dipaksa mendarat di Siprus. Presiden Brasil selangkah lebih dekat ke pemberhentian dari jabatan. Pendengar siaran malam ini bisa mengudara berkat dukungan kerabat kerja kami, terutama yang saat ini berada di studio, teknisi kami, Sidrek Franklin. Thank you, Mr. Franklin, for being with us tonight. Dan juga produser kami, Arif Budiman, yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Tidak ada yang tahu bahwa Leonardo DiCaprio akan datang ke Taman Nasional Gunung Leuser akhir pekan lalu. Dalam surat permohonan kunjungan yang dikirimkan, memang ada beberapa nama aktor Hollywood yang ditulis lengkap, seperti Adrian Brody dan Fisher Stevens.
The data you copied is military grade encryption.
Film ini memiliki 4 karakter perempuan yang benar-benar hebat, tapi tidak satu pun dari mereka menampilkan sekedar karakter aslinya.
Selain itu, kami juga akan menyajikan laporan internasional dan Amerika kini mengenai rencana, yakni mengenai masih seputar mengenai pemilihan di Amerika. Tidak ketinggalan juga info film dan info musik. Tapi sebelumnya berikut kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam, saudara. 2 tahun setelah pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri 40 tahun kekerasan berdarah di selatan, masih ada pertanyaan mengenai kemana arah proses perdamaian itu. Sebelum reses selama sebulan, Kongres Filipina gagal meloloskan rancangan undang-undang yang hendak menciptakan pemerintahan sendiri bagi daerah pemberontak itu. Para anggota Kongres tidak akan kembali bersidang sampai setelah pemilu bulan Mei, ketika rakyat Filipina memilih presiden baru yang akan menentukan nasib proses perdamaian itu. Lebih jauh mengenai hal ini akan kami sampaikan nanti dalam laporan internasional.
Presiden Amerika Barack Obama akan mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan di Washington pekan ini untuk membicarakan pembangkangan yang meningkat Korea Utara mengenai program nuklirnya. Obama akan mengadakan pembicaraan 3 negara dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye hari Kamis di sela-sela pertemuan puncak keamanan nuklir sedunia dan pembicaraan terpisah dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, pembantu utama ekonomi dan diplomatik Korea Utara. Korea Utara telah mempropagandakan kemajuan program senjata nuklir dan misil balistiknya, termasuk klaim percobaan yang berhasil, roket berbahan bakar padat dan misil balistik yang dapat masuk kembali ke atmosfer. Klaim tersebut tampaknya sebagai tanggapan atas babak baru sanksi yang lebih kuat yang diberlakukan oleh PBB atas percobaan misil balistik dan nuklir Pyongyang baru-baru ini dan latihan militer tahunan Amerika Korea Selatan yang saat ini sedang berjalan. Amerika Serikat, Tiongkok dan Korea Selatan serta Rusia, Jepang dan Korea Utara adalah anggota pembicaraan 6 negara yang bertujuan untuk mengekang program senjata nuklir Pyongyang. Pembicaraan itu macet tahun 2008.
Inilah Voice of America.
Seorang pembajak yang mengaku mengenakan sabuk bom memaksa pesawat penumpang Mesir mendarat di Siprus hari Selasa dengan 55 penumpang di dalamnya. Menteri Penerbangan Sipil Mesir, Sherif Fati, mengatakan setelah perundingan semua kecuali 7 orang diizinkan keluar dari pesawat yang semula akan terbang dari Alexandria ke Kairo. Orang yang tinggal dalam pesawat adalah 4 awak pesawat dan 3 orang penumpang. Fatih tidak mau menyebut identitas pembajak dan mengatakan pembajak belum mengajukan tuntutan konkret. Presiden Siprus, Nikos Anastasiades, mengatakan pembajakan itu tidak berhubungan dengan terorisme.
Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menghadapi kecaman-kecaman keras kemungkinan akan mendapati dirinya selangkah lebih dekat ke impeachment dan diberhentikan dari jabatan hari Selasa. Nasib politik Rousseff dapat berakhir kalau Partai Gerakan Demokrat Brasil atau PMDB, partai politik terbesar di negara itu, keluar dari koalisi pemerintahannya yang rapuh sebagaimana diperkirakan. Partai itu dipimpin oleh Wakil Presiden Michel Temer dan memegang beberapa jabatan dalam kabinet Rousseff. Tanda pertama keluarnya PMDB sebagaimana diperkirakan timbul hari Senin ketika Henrique Alves, anggota PMDB, meletakkan jabatan sebagai Menteri Pariwisata. Dalam surat peletakan jabatannya, Alves mengutarakan penyesalan bahwa dialog tidak berhasil. Majelis Rendah Kongres Brasil sedang melakukan proses pemasgulan terhadap Rousseff berdasarkan tuduhan bahwa ia melanggar undang-undang tanggung jawab fiskal negara itu dengan mengubah rekening-rekening pemerintah. Dalam langkah yang sehubungan, Perhimpunan Pengacara Brasil mengajukan permohonan hari Senin yang mendesak para anggota Kongres agar mendakwa Rousseff dengan tuduhan menghambat proses pengadilan menyangkut penyelidikan korupsi besar-besaran di perusahaan minyak negara Petrobras. Kalau dia diimpeach, Rousseff akan diberhentikan dari jabatan sementara menjalani peradilan di Senat dan Temer akan diangkat menjabat presiden. Pemungutan suara diperkirakan bulan April.
Parlemen Ukraina hari Selasa menerima peletakan jabatan Jaksa Agung Viktor Sokin yang telah dikecam karena tidak berbuat cukup untuk menanggulangi korupsi. Ini terjadi sehari setelah ratusan pemrotes berdemonstrasi di luar kantor presiden yang menyerukan pengunduran diri Sokin. Bulan lalu, Wakil Jaksa Agung Vitali Kasko meletakkan jabatan dengan menuduh Sokin menghambat penyelidikan korupsi. Presiden Petro Poroshenko juga telah meminta Perdana Menteri Arseni Yatsenyuk agar meletakkan jabatan karena kegagalan menanggulangi korupsi pemerintah. Yatsenyuk selamat dari mosi tidak percaya parlemen bulan Februari, tetapi terus menghadapi desakan agar meletakkan jabatan. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
2 tahun setelah pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu menandatangani perjanjian yang bertujuan mengakhiri 4 dekade kerusuhan berdarah di wilayah selatan, kini pertanyaannya masih tentang masa depan proses perdamaian tersebut. Berikut laporan wartawan VOA Simon Orendain dari Filipina. Sebelum memasuki masa istirahat selama 1 bulan, Kongres Filipina gagal meloloskan rancangan undang-undang yang akan menciptakan daerah otonomi di wilayah pemberontak. Para legislator itu tidak akan bersidang lagi sampai pemilihan umum pada bulan Mei berakhir, di mana rakyat Filipina akan memilih seorang presiden baru yang akan menentukan nasib proses perdamaian tersebut. Rancangan undang-undang aslinya dibuat oleh para perunding pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro, MILF, yang disebut Undang-Undang Dasar Bangsa Moro atau BBL. RUU itu meminta pemerintahan yang dibentuk oleh parlemen dengan wewenang bersama di tingkat lokal dan nasional. Senat tidak dapat menyepakati versi itu, sementara DPR memiliki konsensus yang lebih baik. Pemimpin Front Pembebasan Islam Moro telah mengakui ketidakpuasan di antara para petinggi kelompok pemberontak dan para aktivis perdamaian telah menyatakan kekhawatiran bahwa generasi muda akan kembali mengangkat senjata. Kepala Perunding MILF, Mohakir Iqbal, berbicara kepada wartawan di sela-sela peringatan 2 tahun fakta perdamaian itu di Universitas Notre Dame di Kota Batu Sete. Dia mengatakan sejak Kongres mengakhiri sesinya, dia telah malang melintang ke provinsi dan kota-kota dalam wilayah bangsa Moro yang diusulkan.
That goes to show that we are really handling the situation.
Semua ini menunjukkan bahwa kami benar-benar menangani situasi. Memang sangat sulit, tetapi ini juga bisa menunjukkan komando dan kontrol MILF bahwa orang-orang kami, komandan kami, pejuang kami, serta anggota MILF masih mendengarkan MILF.
Dalam pidato pada peringatan tersebut, Ketua Panel Perdamaian Pemerintah Miriam Coronel Ferrer merujuk pada perundingan perdamaian hampir 20 tahun di mana kedua belah pihak mengatasi kemacetan dan gangguan yang mengarah ke pertempuran.
With all due respect, I disagree. Dengan segala hormat, saya tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dirayakan karena kita tidak berhasil menyetujui Undang-Undang Dasar Bangsa Moro. Demikian ujar Miriam Koroner Ferrer. Berbicara dengan wartawan, Ferrer menyorot program-program dan aspek kesepakatan yang tidak bergantung pada disetujuinya RUU tersebut. Dia mencatat program pelatihan keterampilan yang sedang berlangsung untuk membantu mantan pemberontak di wilayah mayoritas Muslim yang sangat miskin itu. Yakub Palau, juru bicara bagi puluhan pemberontak yang meletakkan senjata mereka tahun lalu, mengatakan para pejuang akan terus mendukung proses tersebut meskipun Undang-Undang Dasar Bangsa Moro belum disetujui parlemen dan terjadi pergantian pemerintahan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut liputan Indonesia, aktor pemenang Oscar Leonardo DiCaprio berkunjung ke Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Sumatera Utara dan Aceh pada hari Minggu 27 Maret kemarin. Kunjungan ini merupakan wujud komitmen aktor berusia 41 tahun itu terhadap pelestarian alam. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Tidak ada yang tahu bahwa Leonardo DiCaprio akan datang ke Taman Nasional Gunung Leuser akhir pekan lalu. Dalam surat permohonan kunjungan yang dikirimkan, memang ada beberapa nama aktor Hollywood yang ditulis lengkap seperti Adrian Brody dan Fisher Stevens. Namun ada satu nama yang hanya ditulis sebagai Leo Dick. Hingga pada Jumat atau dua hari sebelum kedatangannya, paspor para pengunjung dikirimkan ke pengelola Taman Nasional. Baru terungkaplah kemudian bahwa Leo Dick yang dicantumkan dalam surat permohonan itu adalah Leonardo DiCaprio. Cerita ini disampaikan Prama Wirasena, pejabat dari Taman Nasional Gunung Leuser, kepada VOA.
Kita sebenarnya untuk nama persisnya kan memang tidak tahu, karena kan kita menganggap bahwa itu permohonan izin masuk kawasan seperti biasa. Memang di dalam permohonan itu ada beberapa nama yang kita kenal. Nah, yang Leonardo DiCaprio ini di permohonannya itu dengan namanya Lady, jadi kita tidak menyangka bahwa itu Leonardo DiCaprio.
Prama menambahkan, telah diketahui DiCaprio akan datang, muncul permintaan agar tidak dilakukan publikasi kunjungan tersebut. Nampaknya, aktor yang populer di Indonesia setelah perannya di film Titanic ini benar-benar ingin menikmati kunjungannya tanpa adanya gangguan. Dia datang ke Stasiun Penelitian Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara untuk bertemu dengan orangutan Sumatera. Benar saja, selama 2 jam, DiCaprio menghabiskan waktu untuk menikmati kedekatannya dengan primata yang 97% genetiknya sama dengan manusia itu.
Leonardo DiCaprio sendiri cukup intens untuk perhatian ketika di Ketambe, khususnya di Ketambe itu merupakan habitat orangutan. Leonardo DiCaprio bisa melihat langsung orangutan, 3 orangutan dewasa. Dan itu memang cukup di Stasiun Penelitian Ketambe. Ketambe ini merupakan stasiun penelitian orangutan tertua di Indonesia.
Leonardo DiCaprio adalah aktor yang aktif mendukung upaya pelestarian alam. Di Indonesia, melalui Leonardo DiCaprio Foundation, dia memberikan bantuan pendanaan untuk pembangunan area konservasi, membangun pagar pelindung satwa, melatih petugas patroli hutan, serta perekaman dan pelaporan kerusakan alam yang terjadi. Program ini khusus dilakukan di Leuser. Namun seperti juga taman nasional lain di Indonesia, Leuser juga menerima ancaman kerusakan karena ekspansi industri kehutanan. Koalisi Gerakan Rakyat Aceh Menggugat kini sedang mengajukan gugatan kepada pemerintah Aceh agar memasukkan kawasan Leuser ke dalam kawasan strategis nasional. Farwiza Farhan, Direktur Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HAKA, menyebut Taman Nasional Gunung Leuser punya keistimewaan khusus. Tidak hanya menjadi penyeimbang kehidupan bagi jutaan warga Aceh dan Sumatera Utara, Leuser juga punya peran penting dalam pelestarian 4 satwa liar utama di Indonesia. HAKA adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang turut mengajukan gugatan demi pelestarian kawasan ekosistem Leuser.
Kita cuma memberikan penghidupan kepada 4 juta masyarakat di Aceh, tapi dia juga salah satunya tempat di dunia di mana masih ada badak, gajah, harimau, dan orangutan yang tinggal bersama-sama dalam satu ekosistem. Seandainya perlindungan untuk daerah ini tidak dikuatkan, maka tidak perlu tunggu lama sebelum hutan kawasan ekosistem Leuser itu rusak seperti hutan-hutan di daerah lain. Dan tidak perlu waktu lama kita melihat bencana-bencana yang terjadi di daerah lain juga terjadi di Aceh.
Taman Nasional Gunung Leuser memiliki luas 2,2 juta hektar dan merupakan satu dari 5 taman nasional tertua di Indonesia yang ditetapkan pada 6 Maret 1980. Leuser juga menyandang gelar cagar biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO pada 1981. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dengan melakukan aktivitas sehari-hari yang membakar kalori seperti berkebun, menari, atau berenang, Anda dapat menurunkan risiko mengalami demensia atau pikun, kondisi di mana kemampuan otak seseorang mengalami kemunduran. Semakin besar kalori yang dibakar, semakin kecil pula risiko terkena demensia, menurut sebuah hasil studi yang dirilis baru-baru ini. Beberapa peneliti dari University of Pittsburgh melakukan sebuah studi dan mendapati bahwa para lanjut usia yang tergolong aktif memiliki volume terbesar di bagian abu-abu otak yang biasanya paling diserang penyakit Alzheimer. Volume otak yang lebih besar itu diartikan sebagai berisiko 50% lebih kecil terkena demensia. Hasil penelitian James T. Becker dan rekan-rekannya selama 5 tahun itu dimuat dalam The Journal of Alzheimer Disease. Studi itu dilakukan terhadap 876 responden yang berusia rata-rata 78 tahun. Hasil studi itu memperlihatkan responden yang sering berolahraga memiliki volume otak 5% lebih besar dibandingkan mereka yang jarang berolahraga. Walau 5% kedengarannya kecil, namun dampaknya besar bagi mereka yang pada awalnya memiliki kemampuan kognitif normal. Mereka berisiko 50% lebih kecil untuk mengalami penurunan kemampuan kognitif atau demensia dalam 5 tahun mendatang. Jadi, seberapa banyak aktivitas yang harus dilakukan untuk membakar kalori tersebut? Para peneliti itu tidak dapat memberi angka yang tepat karena hasil penelitian mereka didasari oleh ingatan para responden dalam melakukan aktivitas harian. Namun, Becker memperkirakan setidaknya Anda butuh membakar 500 kalori setiap hari. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C. Maret 1973, 2 bulan setelah penandatanganan perjanjian damai Vietnam, pasukan tempur terakhir Amerika meninggalkan Vietnam Selatan pada 29 Maret 1973. Sementara itu, Hanoi membebaskan para tawanan perang Amerika di Vietnam Utara. Intervensi langsung Amerika selama 8 tahun dalam perang Vietnam berakhir sudah. Pada tahun 1961, setelah 2 dekade memberi bantuan militer tidak langsung, Presiden John F. Kennedy mengirim pasukan militer pertama Amerika ke Vietnam untuk membantu rejim otokratis Vietnam Selatan menghadapi Vietnam Utara yang komunis. Presiden Lyndon B. Johnson memerintahkan serangan bom terbatas di Vietnam Utara dan Kongres menyetujui pengiriman pasukan Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, mesin mobil yang menggunakan sistem pembakaran dalam atau internal combustion system yang sampai kini masih banyak dipakai mungkin pada suatu hari nanti akan hilang dari pasaran. Tapi para pakar mengatakan mobil-mobil listrik masih belum bisa mengalahkan kemudahan yang diberikan oleh mesin-mesin konvensional ini. Walaupun semua orang sepakat bahwa mesin bertenaga bensin itu menimbulkan polusi yang mengakibatkan peringkatan suhu bumi. Sebuah perusahaan Amerika mendapat hibah dari Departemen Energi Amerika untuk membuat mesin mobil yang 50% lebih hemat dari mesin mobil konvensional yang ada sekarang. Ikuti laporan wartawan VOA George Putik disampaikan oleh Isa Ismail.
Kalau dilihat sepintas, mesin eksperimental ini tampaknya hanya punya 3 piston. Tapi sebetulnya mesin ini bekerja dengan 6 piston. Konsep yang disebut mesin dengan piston yang berlawanan arah ini sebetulnya bukanlah teknologi baru karena umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Tapi walaupun teknologi ini lebih sederhana dan hemat bensin, tidak banyak perusahaan mobil yang menggunakannya setelah Perang Dunia Kedua.
With the Opel piston engine, you're able to achieve the efficiency of a much larger engine in a much smaller package.
Dengan mesin yang lebih kecil ini, kita bisa memperoleh tenaga dan efisiensi yang jauh lebih besar.
Kata Fabian Redon, mesin 2 stroke dengan piston yang berlawanan arah itu tidak punya katup-katup ataupun busi seperti yang terdapat dalam mesin biasa. Kedua piston yang berhadapan itu bergerak saling mendekat sambil menekan campuran bensin dan udara yang kemudian meledak ketika suhunya mencapai titik tertentu tanpa bantuan busi. Hasilnya, kedua piston itu bergerak saling menjauhi dan sekaligus menghasilkan tenaga yang memutar engkol utama. Sisa-sisa pembakaran gas itu keluar dari lubang-lubang yang terdapat di dinding silinder. Teknologi mesin dengan piston yang berlawanan arah ini sudah lama dipakai dalam kendaraan militer, termasuk dalam kapal selam dan kapal-kapal perang lainnya. Tapi untuk membuat versi yang lebih kecil untuk mobil penumpang masih sulit.
This combustion strategy has some difficulties and weaknesses at low loads because it needs a certain level of temperature inside the combustion chamber to make sure that the gasoline gets ignited.
Cara pembakaran gas dalam silinder punya kelemahan pada kecepatan rendah karena suhu di dalam ruang pembakaran harus mencapai titik tertentu supaya bisa menghasilkan pembakaran sendiri tanpa dipicu oleh busi.
Kata pejabat Ashat Power yang mendapat hibah Departemen Energi itu, perusahaannya akan bisa menghasilkan mesin mobil yang 50% lebih efisien pada tahun 2018 dibanding dengan mesin-mesin mobil konvensional. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Pendengar, kandidat terdepan dari Partai Republik Donald Trump dan saingannya Ted Cruz sama-sama meraih kemenangan dalam kontes pemilihan Presiden Amerika pekan lalu. Trump dengan mudah menang dalam pemilihan pendahuluan di Arizona, sementara Cruz menang dalam voting caucus di Utah. Meskipun Trump semakin mendekati nominasi Partai Republik, banyak petinggi Republik yang masih enggan mendukungnya. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan dari Washington, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini berikut.
Dengan kemenangan terbaru di Arizona, Donald Trump selangkah lebih maju menuju nominasi Partai Republik. Trump mengatakan dia kemungkinan akan memenangkan cukup delegasi untuk mengklaim nominasi sebelum konvensi partai bulan Juli, dan mengatakan sekarang adalah waktunya bagi para petinggi Partai Republik untuk bersatu mendukungnya.
If people want to be smart, they should embrace this movement.
Dia mengatakan kalau orang-orang itu pintar, mereka seharusnya menyambut baik kemajuan ini. Apabila mereka tidak mau dibilang pintar, silakan mereka melakukan apa yang mereka lakukan sekarang ini dan Partai Republik akan jatuh, ujarnya. Tetapi apabila Trump gagal mengumpulkan cukup delegasi sebelum konvensi untuk meraih nominasi, maka konvensi yang terbuka bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Ketua DPR Paul Ryan disebut-sebut oleh sebagian pihak sebagai kemungkinan kandidat apabila konvensi menemui jalan buntu. Dia mengatakan konvensi ini kemungkinan besar akan menjadi konvensi yang terbuka dibanding perkiraan kami sebelumnya. Karena itu kami tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan menjadi realita. Dan karena itu semua yang terlibat dalam konvensi ini harus menghormatinya, ujarnya. Sebagian konservatif dipimpin oleh Ted Cruz terus-menerus menolak kemenangan Trump menuju nominasi. Mereka mengatakan konglomerat asal New York itu bukan konservatif yang sesungguhnya. Sebagian dari mereka sangat anti, sampai mereka mencari seorang konservatif untuk menjadi calon dari partai ketiga dalam pemilu, kata kolumnis konservatif Fred Barnes.
I know many of them here in Washington who won't vote, who say they won't vote for Trump.
Dia mengatakan, saya tahu banyak di antara mereka di Washington yang mengatakan tidak akan memilih Trump, dan sebagian lainnya mulai mengatakan hal itu. Dan saya pikir mereka akan berhasil mengusung seorang kandidat Republik konservatif dari partai ketiga untuk melawan Trump, ujarnya. Tetapi segala upaya untuk menolak nominasi Trump bisa menghancurkan Partai Republik, kata pengamat Tom DeFrank.
How do you bring back the millions of disaffected Trump voters who are angry not only at Obama, President Obama, and
Dia mengatakan bagaimana Anda akan menjawab jutaan pemilih Trump yang marah tidak hanya kepada Presiden Obama dan Hillary Clinton, tetapi juga muak dengan kepemimpinan Republik di Washington. Bagaimana Anda akan meraih suara mereka lagi, ujarnya. Dan pasca serangan teror di Brussels, kebijakan luar negeri sekali lagi telah menjadi sorotan utama dalam kampanye. Serangan itu kembali memunculkan pertanyaan dari saingan Trump, yaitu Cruz dan John Kasich, mengenai apakah Trump memiliki temperamen yang tepat untuk menjadi panglima tertinggi. Kedua kandidat itu telah berjanji untuk melawan Trump sampai ke konvensi.
Inilah VOA.
We'll be right back. film Batman vs. Superman, Dawn of Justice, memang berpusat pada bentrokan dua pahlawan berjubah yang paling terkenal dari dunia buku komik, tetapi para perempuan DC Comics di luar dugaan telah memukau penonton. Selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sebiring dalam info film berikut.
Interested in the same man you are.
Is that right?
The data you copied is military grade encryption.
Film ini memiliki empat karakter perempuan yang benar-benar hebat, tapi tidak satu pun dari mereka menampilkan sekedar karakter aslinya, kata Amy Adams, yang kembali berperan sebagai Lois Lane, wartawan Daily Planet yang pemberani. Film yang mulai ditayangkan di seluruh dunia minggu lalu ini memperkenalkan aktris Israel Gal Gadot sebagai Wonder Woman dan Holly Hunter sebagai senator yang bertekad untuk menuntut pertanggungjawaban Superman atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya. Diane Lane bermain sebagai ibu Superman, Martha Kent. Wonder Woman, juga dikenal sebagai Diana Prince, adalah kekuatan yang tak mudah ditemukan. Dalam Batman v Superman, dia berpakaian rapi, malu-malu, tetapi cerdas dan menarik perhatian Bruce Wayne, playboy miliarder sekaligus Batman yang diperankan Ben Affleck. Tentang karakternya, Gadot mengatakan,
"In Batman vs Superman, she's been around, she's very experienced, she's darker, she's sassy, she understands a lot about mankind."
Gadot, mantan model yang pernah 2 tahun berdinas di militer Israel, akan menghidupkan kembali perannya ini pada tahun 2017 dalam Wonder Woman, film pertama dalam satu dekade yang hanya menampilkan pahlawan super perempuan. Dia seelegan supermodel dan dia bertarung dengan para lelaki, kata Adams tentang Gadot sebagai Wonder Woman. Genre pahlawan super sudah lama condong ke karakter lelaki, tetapi kehadiran karakter perempuan perlahan-lahan mulai lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Ini berpotensi memperluas daya tarik film untuk penonton perempuan dan keberhasilan komersialnya. Batman v Superman yang diproduksi Warner Bros. Ini meraup $170.1 juta selama pembukaannya akhir pekan lalu di Amerika Utara dan mengantongi $254 juta lagi dari pasar internasional. Film ini membuka jalan bagi Wonder Woman yang akan menceritakan asal-usul pahlawan Amazon dengan kekuatan super itu. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, penyanyi, pengarang lagu, dan produser rekaman Smokey Robinson akan menerima piala penghargaan bulan Mei 2016 mendatang. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Artis musik terkenal dan berpengalaman Smokey Robinson telah banyak menerima piala dan penghargaan dalam karier musiknya yang panjang. Dia lahir tanggal 19 Februari tahun 1940. Smokey Robinson akan mendapat penghargaan lagi kali ini dalam usaha amal tanggal 19 Mei dari Music Cares Map Fund yang memberi para anggota komunitas musik akses untuk mendapatkan perawatan untuk penyembuhan dari kecanduan tanpa memandang keadaan finansialnya. Penyanyi-penyanyi Silo Green, Kenny Babyface Edmonds, L. The Bars, dan Kim akan tampil mengadakan pertunjukan dalam acara penghormatan untuk Smokey Robinson di Los Angeles. Smokey Robinson akan menerima Stevie Ray Vaughan Award seperti yang juga diberikan kepada Pete Townshend pada konser pengumpulan dana tahun lalu. Smokey Robinson yang berusia 76 tahun itu akan mengadakan pertunjukan dalam acara itu dengan pembawa acara, aktor, dan pelawak Cedric the Entertainer. Selain menyanyi, Smokey Robinson memainkan piano dan gitar. Berikut dia membawakan salah satu lagunya berjudul Being With You.
Pernah pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan berbagai berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice America dari Washington DC. Hari Selasa, 29 Maret 2016. Harapan kami Anda semua dalam keadaan sejahtera. Saya Leona Triyono malam ini akan mengantarkan sejumlah informasi menarik dan laporan terkini dari koresponden VOA yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dan pemberontak Islam terbesar di negara itu masih belum jelas nasibnya. Sebuah pesawat penumpang Mesir dibajak dan dipaksa mendarat di Siprus. Presiden Brasil selangkah lebih dekat ke pemberhentian dari jabatan. Pendengar siaran malam ini bisa mengudara berkat dukungan kerabat kerja kami, terutama yang saat ini berada di studio, yakni teknisi kami, Sidrak Franklin. Ya, Mr. Franklin, thank you very much again for being with us tonight. Dan juga tentu saja produser kami malam ini, Arif Budiman, yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Tidak ada yang tahu bahwa Leonardo DiCaprio akan datang ke Taman Nasional Gunung Leuser akhir pekan lalu. Dalam surat permohonan kunjungan yang dikirimkan, memang ada beberapa nama aktor Hollywood yang ditulis lengkap seperti Adrian Brody dan Sister Stephen.
The data you copied is military-grade encryption.
Film ini memiliki 4 karakter perempuan yang benar-benar hebat, tapi tidak satu pun dari mereka menampilkan sekedar karakter aslinya.
Pendengar, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional dan juga tidak ketinggalan sains dan kesehatan serta Amerika kini yang kali ini masih seputar pemilihan di Amerika. Selain itu jangan lewatkan info musik, tapi sebelumnya kini kami sampaikan Warta Dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara, Presiden Amerika Barack Obama akan mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan di Washington pekan ini untuk membicarakan pembangkangan yang meningkat Korea Utara mengenai program nuklirnya. Obama akan mengadakan pembicaraan 3 negara dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye hari Kamis di sela-sela pertemuan puncak keamanan nuklir sedunia dan pembicaraan terpisah dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, pembantu utama ekonomi dan diplomatik Korea Utara. Korea Utara telah mempropagandakan kemajuan program senjata nuklir dan misil balistiknya, termasuk klaim percobaan yang berhasil, roket berbahan bakar padat, dan misil balistik yang dapat masuk kembali ke atmosfer. Klaim tersebut tampaknya sebagai tanggapan atas babak baru sanksi yang lebih kuat yang diberlakukan oleh PBB atas percobaan misil balistik dan nuklir Pyongyang baru-baru ini dan latihan militer tahunan Amerika Korea Selatan yang saat ini sedang berjalan. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Korea Selatan serta Rusia, Jepang, dan Korea Utara adalah anggota pembicaraan 6 negara yang bertujuan untuk mengekang program senjata nuklir Pyongyang. Pembicaraan itu macet tahun 2008.
2 tahun setelah pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak muslim terbesar di negara itu menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri 40 tahun kekerasan berdarah di selatan, masih ada pertanyaan mengenai kemana arah proses perdamaian itu. Pendengar, selengkapnya ikuti laporan internasional setelah warta berita ini.
Inilah Voice of America.
Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menghadapi kecaman-kecaman keras kemungkinan akan mendapati dirinya selangkah lebih dekat ke impeachment dan diberhentikan dari jabatan hari Selasa. Nasib politik Rousseff dapat berakhir kalau partai Gerakan Demokrat Brazil, PMDB, partai politik terbesar di negara itu, keluar dari koalisi pemerintahan yang rapuh sebagaimana diperkirakan. Partai itu dipimpin oleh Wakil Presiden Michel Temer dan memegang beberapa jabatan dalam kabinet Rousseff. Tanda pertama keluarnya PMDB sebagaimana diperkirakan timbul hari Senin ketika Henrique Alves, anggota PMDB, meletakkan jabatan sebagai Menteri Pariwisata. Dalam surat peletakan jabatannya, Alves mengutarakan penyesalan bahwa dialog tidak berhasil. Majelis Rendah Kongres Brazil sedang melakukan proses pemasgulan terhadap Rousseff berdasarkan tuduhan bahwa ia melanggar undang-undang tanggung jawab fiskal negara itu dengan mengubah rekening-rekening pemerintah. Dalam langkah yang sehubungan, Perhimpunan Pengacara Brazil mengajukan permohonan hari Senin yang mendesak para anggota Kongres agar mendakwa Rousseff dengan tuduhan menghambat proses pengadilan menyangkut penyelidikan korupsi besar-besaran di perusahaan minyak negara Petrobras. Kalau dia diimpeach, Rousseff akan diberhentikan dari jabatan sementara menjalani peradilan di Senat, dan Temer akan diangkat penjabat presiden. Pemungutan suara diperkirakan bulan April.
Amerika Serikat mengatakan lebih banyak dapat dan harus dilakukan mengenai peningkatan tukar-menukar informasi intelijen dengan Eropa setelah serangan teror pekan lalu di Brussels. Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan serangan di bandara dan stasiun kereta api di Brussels mengingatkan kita akan pentingnya dasar-dasar prosedur keamanan nasional dan intelijen diikuti. Ia menyatakan lagi dukungan Amerika pada Belgia dalam penyelidikannya. Jaksa Federal Belgia mengatakan hari Senin pihak berwenang terpaksa membebaskan seorang pria yang diberitakan luas tersangka utama karena tidak ada dasar untuk menahannya. Sebelum pembebasannya, pria itu yang diidentifikasi bernama Faisal C. menghadapi tuduhan sementara terlibat dalam kelompok teroris, pembunuhan teroris, dan berusaha melakukan pembunuhan teror.
Seorang pembajak yang mengaku mengenakan sabuk bom memaksa pesawat penumpang Mesir mendarat di Siprus hari Selasa dengan 55 penumpang di dalamnya. Menteri Penerbangan Sipil Mesir, Sherif Fati, mengatakan setelah perundingan, semua kecuali 7 orang diizinkan keluar dari pesawat yang semula akan terbang dari Alexandria ke Kairo. Orang yang tinggal dalam pesawat adalah 4 awak pesawat dan 3 orang penumpang. Fati tidak mau menyebut identitas pembajak dan mengatakan pembajak belum mengajukan tuntutan konkret. Presiden Siprus, Nikos Anastasiades, mengatakan pembajakan itu tidak akan berhubungan dengan terorisme.
Ya, dengan demikian berita dunia dari VOA Washington untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
2 tahun setelah pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara itu menandatangani perjanjian yang bertujuan mengakhiri 4 dekade kerusuhan berdarah di wilayah selatan, kini pertanyaannya masih tentang masa depan proses perdamaian tersebut. Berikut laporan wartawan VOA Simon Orendain dari Filipina. Sebelum memasuki masa istirahat selama 1 bulan, Kongres Filipina gagal meloloskan rancangan undang-undang yang akan menciptakan daerah otonomi di wilayah pemberontak. Para legislator itu tidak akan bersidang lagi sampai pemilihan umum pada bulan Mei berakhir, di mana rakyat Filipina akan memilih seorang presiden baru yang akan menentukan nasib proses perdamaian tersebut. Rancangan undang-undang aslinya dibuat oleh para perunding pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro, MELF, yang disebut Undang-Undang Dasar Bangsa Moro atau BBL. RUU itu meminta pemerintahan yang dibentuk oleh parlemen dengan wewenang bersama di tingkat lokal dan nasional. Senat tidak dapat menyepakati versi itu, sementara DPR memiliki konsensus yang lebih baik. Pemimpin Front Pembebasan Islam Moro telah mengakui ketidakpuasan di antara para petinggi kelompok pemberontak dan para aktivis perdamaian telah menyatakan kekhawatiran bahwa generasi muda akan kembali mengangkat senjata. Kepala Perunding MELF, Mohakir Iqbal, berbicara kepada wartawan di sela-sela peringatan 2 tahun fakta perdamaian itu di Universitas Notre Dame di Kota Batu Sete. Dia mengatakan sejak Kongres mengakhiri sesinya, dia telah malang melintang ke provinsi dan kota-kota dalam wilayah bangsa Moro yang diusulkan.
That goes to show that we are really handling the situation.
Semua ini menunjukkan bahwa kami benar-benar menangani situasi. memang sangat sulit, tetapi ini juga bisa menunjukkan komando dan kontrol MILF bahwa orang-orang kami, komandan kami, pejuang kami, serta anggota MILF masih mendengarkan MILF.
Dalam pidato pada peringatan tersebut, Ketua Panel Perdamaian Pemerintah Miriam Coronel Ferrer merujuk pada perundingan perdamaian hampir 20 tahun di mana kedua belah pihak mengatasi kemacetan dan gangguan yang mengarah ke pertempuran.
With all due respect, I disagree.
Dengan segala hormat, saya tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dirayakan karena kita tidak berhasil menyetujui Undang-Undang Dasar Bangsa Moro. Demikian ujar Miriam Coroner Ferrer. Berbicara dengan wartawan, Ferrer menyorot program-program dan aspek kesepakatan yang tidak bergantung pada disetujuinya RUU tersebut. Dia mencatat program pelatihan keterampilan yang sedang berlangsung untuk membantu mantan pemberontak di wilayah mayoritas Muslim yang sangat miskin itu. Yakub Palau, juru bicara bagi puluhan pemberontak yang meletakkan senjata mereka tahun lalu, mengatakan para pejuang akan terus mendukung proses tersebut meskipun Undang-Undang Dasar Bangsa Moro belum disetujui parlemen dan terjadi pergantian pemerintahan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut liputan Indonesia, aktor pemenang Oscar Leonardo DiCaprio berkunjung ke Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Sumatera Utara dan Aceh pada hari Minggu 27 Maret kemarin. Kunjungan ini merupakan wujud komitmen aktor berusia 41 tahun itu terhadap pelestarian alam. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Tidak ada yang tahu bahwa Leonardo DiCaprio akan datang ke Taman Nasional Gunung Leuser akhir pekan lalu. Dalam surat permohonan kunjungan yang dikirimkan, memang ada beberapa nama aktor Hollywood yang ditulis lengkap seperti Adrian Brody dan Fisher Stevens. Namun ada satu nama yang hanya ditulis sebagai Leo Dick. Hingga pada Jumat atau dua hari sebelum kedatangannya, paspor para pengunjung dikirimkan ke pengelola Taman Nasional. Baru terungkaplah kemudian bahwa Leo Dick yang dicantumkan dalam surat permohonan itu adalah Leonardo DiCaprio. Cerita ini disampaikan Prama Wirasena, pejabat dari Taman Nasional Gunung Leuser, kepada VOA.
Kita sebenarnya untuk nama persisnya kan memang tidak tahu, karena kan kita menganggap kalau itu permohonan izin masuk kawasan seperti biasa. Memang di dalam permohonan itu ada beberapa nama yang kita kenal. Nah, yang Leonardo DiCaprio ini di permohonannya itu dengan namanya Lady, jadi kita tidak menyangka bahwa itu Leonardo DiCaprio.
Prama menambahkan, telah diketahui DiCaprio akan datang, muncul permintaan agar tidak dilakukan publikasi kunjungan tersebut. Nampaknya, aktor yang populer di Indonesia setelah perannya di film Titanic ini benar-benar ingin menikmati kunjungannya tanpa adanya gangguan. Dia datang ke Stasiun Penelitian Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara untuk bertemu dengan orangutan Sumatera. Benar saja, selama 2 jam, DiCaprio menghabiskan waktu untuk menikmati kedekatannya dengan primata yang 97% genetiknya sama dengan manusia itu.
Leonardo DiCaprio sendiri cukup intens untuk perhatian ketika di Ketambe, khususnya di Ketambe itu merupakan habitat orangutan. Leonardo DiCaprio bisa melihat langsung orangutan, 3 orangutan dewasa. Dan itu memang cukup di Stasiun Penelitian Ketambe. Ketambe ini merupakan stasiun penelitian orangutan tertua di Indonesia.
Leonardo DiCaprio adalah aktor yang aktif mendukung upaya pelestarian alam. Di Indonesia, melalui Leonardo DiCaprio Foundation, dia memberikan bantuan pendanaan untuk pembangunan area konservasi, membangun pagar pelindung satwa, melatih petugas patroli hutan, serta perekaman dan pelaporan kerusakan alam yang terjadi. Program ini khusus dilakukan di Leuser. Namun seperti juga taman nasional lain di Indonesia, Leuser juga menerima ancaman kerusakan karena ekspansi industri kehutanan. Koalisi Gerakan Rakyat Aceh Menggugat kini sedang mengajukan gugatan kepada pemerintah Aceh agar memasukkan kawasan Leuser ke dalam kawasan strategis nasional. Farwiza Farhan, Direktur Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HK, menyebut Taman Nasional Gunung Leuser punya keistimewaan khusus. Tidak hanya menjadi penyeimbang kehidupan bagi jutaan warga Aceh dan Sumatera Utara, Leuser juga punya peran penting dalam pelestarian 4 satwa liar utama di Indonesia. HK adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang turut mengajukan gugatan demi pelestarian kawasan ekosistem Leuser.
tidak cuma memberikan penghidupan kepada 4 juta masyarakat di Aceh, tapi dia juga salah satunya tempat di dunia di mana masih ada badak, gajah, harimau, dan orangutan yang tinggal bersama-sama dalam satu ekosistem. Seandainya perlindungan untuk daerah ini tidak dikuatkan, maka tidak perlu tunggu lama sebelum hutan kawasan ekosistem lesir itu rusak seperti hutan-hutan di daerah lain. Dan tidak perlu waktu lama kita melihat bencana-bencana yang terjadi di daerah lain juga terjadi di Aceh.
Taman Nasional Gunung Leuser memiliki luas 2,2 juta hektar dan merupakan satu dari 5 taman nasional tertua di Indonesia yang ditetapkan pada 6 Maret 1980. Leuser juga menyandang gelar cagar biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO pada 1981. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Melakukan aktivitas sehari-hari yang membakar kalori seperti berkebun, menari, atau berenang, Anda dapat menurunkan risiko mengalami demensia atau pikun, kondisi di mana kemampuan otak seseorang mengalami kemunduran. Semakin besar kalori yang dibakar, semakin kecil pula risiko terkena demensia, menurut sebuah hasil studi yang dirilis baru-baru ini. Beberapa peneliti dari University of Pittsburgh melakukan sebuah studi dan mendapati bahwa para lanjut usia yang tergolong aktif memiliki volume terbesar di bagian abu-abu otak yang biasanya paling diserang penyakit Alzheimer. Volume otak yang lebih besar itu diartikan sebagai berisiko 50% lebih kecil terkena demensia. Hasil penelitian James T. Becker dan rekan-rekannya selama 5 tahun itu dimuat dalam The Journal of Alzheimer Disease. Studi itu dilakukan terhadap 876 responden yang berusia rata-rata 78 tahun. Hasil studi itu memperlihatkan responden yang sering berolahraga memiliki volume otak 5% lebih besar dibandingkan mereka yang jarang berolahraga. Walau 5% kedengarannya kecil, namun dampaknya besar bagi mereka yang pada awalnya memiliki kemampuan kognitif normal. Mereka berisiko 50% lebih kecil untuk mengalami penurunan kemampuan kognitif atau demensia dalam 5 tahun mendatang. Jadi, seberapa banyak aktivitas yang harus dilakukan untuk membakar kalori tersebut? Para peneliti itu tidak dapat memberi angka yang tepat karena hasil penelitian mereka didasari oleh ingatan para responden dalam melakukan aktivitas harian. Namun, Becker memperkirakan setidaknya Anda butuh membakar 500 kalori setiap hari. Semoga info ini bermanfaat. Saya Le Johannes dari VOA di Washington, D.C. Maret 1973, 2 bulan setelah penandatanganan perjanjian damai Vietnam, pasukan tempur terakhir Amerika meninggalkan Vietnam Selatan pada 29 Maret 1973. Sementara itu, Hanoi membebaskan para tawanan perang Amerika di Vietnam Utara. Intervensi langsung Amerika selama 8 tahun dalam perang Vietnam berakhir sudah. Pada tahun 1961, setelah 2 dekade memberi bantuan militer tidak langsung, Presiden John F. Kennedy mengirim pasukan militer pertama Amerika ke Vietnam untuk membantu rejim otokratis Vietnam Selatan menghadapi Vietnam Utara yang komunis. Presiden Lyndon B. Johnson memerintahkan serangan bom terbatas di Vietnam Utara dan Kongres menyetujui pengiriman pasukan Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, mesin mobil yang menggunakan sistem pembakaran dalam atau internal combustion system yang sampai kini masih banyak dipakai mungkin pada suatu hari nanti akan hilang dari pasaran. Tapi para pakar mengatakan mobil-mobil listrik masih belum bisa mengalahkan kemudahan yang diberikan oleh mesin-mesin konvensional ini. Walaupun semua orang sepakat bahwa mesin bertenaga bensin itu menimbulkan polusi yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Sebuah perusahaan Amerika mendapat hibah dari Departemen Energi Amerika untuk membuat mesin mobil yang 50% lebih hemat dari mesin mobil konvensional yang ada sekarang. Ikuti laporan wartawan VOA George Putik disampaikan oleh Isa Ismail.
Kalau dilihat sepintas, mesin eksperimental ini tampaknya hanya punya 3 piston. Tapi sebetulnya mesin ini bekerja dengan 6 piston. konsep yang disebut mesin dengan piston yang berlawanan arah ini sebetulnya bukanlah teknologi baru karena umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Tapi walaupun teknologi ini lebih sederhana dan hemat bensin, tidak banyak perusahaan mobil yang menggunakannya setelah Perang Dunia Kedua.
With the Opel piston engine, you're able to achieve the efficiency of a much larger engine in a much smaller package.
Dengan mesin yang lebih kecil ini, kita bisa memperoleh tenaga dan efisiensi yang jauh lebih besar.
Kata Fabian Redon, mesin dua stroke dengan piston yang berlawanan arah itu tidak punya katup-katup ataupun busi seperti yang terdapat dalam mesin biasa. Kedua piston yang berhadapan itu bergerak saling mendekat sambil menekan campuran bensin dan udara yang kemudian meledak ketika suhunya mencapai titik tertentu tanpa bantuan busi. Hasilnya, kedua piston itu bergerak saling menjauhi dan sekaligus menghasilkan tenaga yang memutar engkol utama. Sisa-sisa pembakaran gas itu keluar dari lubang-lubang yang terdapat di dinding silinder. Teknologi mesin dengan piston yang berlawanan arah ini sudah lama dipakai dalam kendaraan militer, termasuk dalam kapal selam dan kapal-kapal perang lainnya. Tapi untuk membuat versi yang lebih kecil untuk mobil penumpang masih sulit.
This combustion strategy has some difficulties and weaknesses at low loads because it needs a certain level of temperature inside the combustion chamber to make sure that the gasoline gets ignited.
Cara pembakaran gas dalam silinder punya kelemahan pada kecepatan rendah karena suhu di dalam ruang pembakaran harus mencapai titik tertentu supaya bisa menghasilkan pembakaran sendiri tanpa dipicu oleh busi.
Kata pejabat Ashat Power yang mendapat hibah Departemen Energi itu, perusahaannya akan bisa menghasilkan mesin mobil yang 50% lebih efisien pada tahun 2018 dibanding dengan mesin-mesin mobil konvensional. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Pendengar, kandidat terdepan dari Partai Republik Donald Trump dan saingannya Ted Cruz sama-sama meraih kemenangan dalam kontes pemilihan Presiden Amerika pekan lalu. Trump dengan mudah menang dalam pemilihan pendahuluan di Arizona, sementara Cruz menang dalam voting caucus di Utah. Meskipun Trump semakin mendekati nominasi Partai Republik, banyak petinggi Republik yang masih enggan mendukungnya. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan dari Washington, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini berikut.
Dengan kemenangan terbaru di Arizona, Donald Trump selangkah lebih maju menuju nominasi Partai Republik. Trump mengatakan dia kemungkinan akan memenangkan cukup delegasi untuk mengklaim nominasi sebelum konvensi partai bulan Juli dan mengatakan sekarang adalah waktunya bagi para petinggi Partai Republik untuk bersatu mendukungnya.
If people want to be smart, they should embrace this movement.
Dia mengatakan kalau orang-orang itu pintar, mereka seharusnya menyambut baik kemajuan ini. Apabila mereka tidak mau dibilang pintar, silakan mereka melakukan apa yang mereka lakukan sekarang ini dan Partai Republik akan jatuh, ujarnya. Tetapi apabila Trump gagal mengumpulkan cukup delegasi sebelum konvensi untuk meraih nominasi, maka konvensi yang terbuka bisa menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Ketua DPR Paul Ryan disebut-sebut oleh sebagian pihak sebagai kemungkinan kandidat apabila konvensi menemui jalan buntu. Dia mengatakan konvensi ini kemungkinan besar akan menjadi konvensi yang terbuka dibanding perkiraan kami sebelumnya. Karena itu kami tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan menjadi realita. Dan karena itu semua yang terlibat dalam konvensi ini harus menghormatinya, ujarnya. Sebagian konservatif dipimpin oleh Ted Cruz terus-menerus menolak kemenangan Trump menuju nominasi. Mereka mengatakan konglomerat asal New York itu bukan konservatif yang sesungguhnya. Sebagian dari mereka sangat anti, sampai mereka mencari seorang konservatif untuk menjadi calon dari partai ketiga dalam pemilu, kata kolumnis konservatif Fred Barnes.
I know many of them here in Washington who won't vote, who say they won't vote for Trump.
Dia mengatakan, saya tahu banyak di antara mereka di Washington yang mengatakan tidak akan memilih Trump, dan sebagian lainnya mulai mengatakan hal itu. Dan saya pikir mereka akan berhasil mengusung seorang kandidat Republik konservatif dari partai ketiga untuk melawan Trump, ujarnya. Tetapi segala upaya untuk menolak nominasi Trump bisa menghancurkan Partai Republik, kata pengamat Tom DeFrank.
How do you bring back the millions of disaffected
Trump voters who are angry not only at Obama, President Obama, and
dia mengatakan bagaimana Anda akan menjawab jutaan pemilih Trump yang marah tidak hanya kepada Presiden Obama dan Hillary Clinton, tetapi juga muak dengan kepemimpinan Republik di Washington. Bagaimana Anda akan meraih suara mereka lagi, ujarnya. Dan pasca serangan teror di Brussels, kebijakan luar negeri sekali lagi telah menjadi sorotan utama dalam kampanye. Serangan itu kembali memunculkan pertanyaan dari saingan Trump, yaitu Cruz dan John Kasich, mengenai apakah Trump memiliki temperamen yang tepat untuk menjadi panglima tertinggi. Kedua kandidat itu telah berjanji untuk melawan Trump sampai ke konvensi.
Inilah VOA.
Film Batman vs Superman, Dawn of Justice, memang berpusat pada bentrokan dua pahlawan berjubah yang paling terkenal dari dunia buku komik, tetapi para perempuan DC Comics di luar dugaan telah memukau penonton. Selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sebiring dalam info film berikut.
Interested in the same man you are.
Is that right?
The data you copied is military grade encryption.
Film ini memiliki empat karakter perempuan yang benar-benar hebat, tapi tidak satu pun dari mereka menampilkan sekedar karakter aslinya, kata Amy Adams, yang kembali berperan sebagai Lois Lane, wartawan Daily Planet yang pemberani. Film yang mulai ditayangkan di seluruh dunia minggu lalu ini memperkenalkan aktris Israel Gal Gadot sebagai Wonder Woman dan Holly Hunter sebagai senator yang bertekad untuk menuntut pertanggungjawaban Superman atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya. Diane Lane bermain sebagai ibu Superman, Martha Kent. Wonder Woman, juga dikenal sebagai Diana Prince, adalah kekuatan yang tak mudah ditemukan. Dalam Batman v Superman, dia berpakaian rapi, malu-malu, tetapi cerdas dan menarik perhatian Bruce Wayne, playboy miliarder sekaligus Batman yang diperankan Ben Affleck. Tentang karakternya, Gadot mengatakan,
"In Batman vs Superman, she's been around, she's very experienced, she's darker, she's sassy, she understands a lot about mankind."
Gadot, mantan model yang pernah 2 tahun berdinas di militer Israel, akan menghidupkan kembali perannya ini pada tahun 2017 dalam Wonder Woman, film pertama dalam satu dekade yang hanya menampilkan pahlawan super perempuan. Dia seelegan supermodel dan dia bertarung dengan para lelaki, kata Adams tentang Gadot sebagai Wonder Woman. Genre pahlawan super sudah lama condong ke karakter lelaki, tetapi kehadiran karakter perempuan perlahan-lahan mulai lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Ini berpotensi memperluas daya tarik film untuk penonton perempuan dan keberhasilan komersialnya. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, penyanyi, pengarang lagu, dan produser rekaman Smokey Robinson akan menerima piala penghargaan bulan Mei 2016 mendatang. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Artis musik terkenal dan berpengalaman Smokey Robinson telah banyak menerima piala dan penghargaan dalam karier musiknya yang panjang. Dia lahir tanggal 19 Februari tahun 1940. Smokey Robinson akan mendapat penghargaan lagi kali ini dalam usaha amal tanggal 19 Mei dari Musicers Map Fund yang memberi para anggota komunitas musik akses untuk mendapatkan perawatan untuk penyembuhan dari kecanduan tanpa memandang keadaan finansialnya. Penyanyi-penyanyi Silo Green, Kenny Babyface Edmonds, L. The Bars, dan Kim akan tampil mengadakan pertunjukan dalam acara penghormatan untuk Smokey Robinson di Los Angeles. Smokey Robinson akan menerima Stevie Ray Vaughan Award seperti yang juga diberikan kepada Pete Townshend pada konser pengumpulan dana tahun lalu. Smokey Robinson yang berusia 76 tahun itu akan mengadakan pertunjukan dalam acara itu dengan pembawa acara, aktor, dan pelawak Bob Cedric the Entertainer. Selain menyanyi, Smokey Robinson memainkan piano dan gitar. Berikut dia membawakan salah satu lagunya berjudul Being With You.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Selasa 29 Maret 2016. Saya Leonard Triyono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa simak siaran kami berikutnya, yakni siaran pagi esok dengan berbagai informasi terbaru. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.